залишаєш мене саму. А вже ж так воно й має бути. Іди від мене, Бруно, залиш мене саму. По якійсь хвилі Бруно кивнув головою, трохи підніс руки і спитав. Назавжди? Не знаю, але ти підеш і залишиш мене саму. Обоє замовкли. Тоді Бруно всміхнувся і мовив. Але спершу я принаймні повернуся назад і вип'ю в готелі чашечку гарячої кави. А пополудні заберу свої речі. Вона відповіла без злости, а скоріше турботливо. На перший час ти можеш, звичайно, перебратися до Франциски. Її колега, вчитель, щойно покинув її. «Я поміркую про це за кавою», – сказав Бруно. Він пішов назад до готелю, а вона рушила до виходу з парку. Звернувши на довгу алею, що вела до селища, жінка раптом підстрибнула і кинулася бігти. Вдома розсунула на вікна штори, поставила на програвач платівку і закружляла, мов, у танку по кімнаті, хоч музика ще й не почалася. До кімнати війшов у піжамі син і спитав. «А що ти тут робиш?» «Жінка, чогось мені трохи тоскно на серці». Помовчавши, вона додала. «Одягайся, Стефане, пора збиратися до школи, а я тим часом підсмажу тобі грінки». Потім підійшла до дзеркала в коридорі і промовила. «О, Боже, Боже!» Був ясний зимовий ранок, коли туман уже розвіюється, і з нього, мов сніг, тільки повільніше і не так густо падають білі пушинки. Біля школи жінка зустріла свою подругу, вчительку Франциску, молоду, міцну, з коротко підстриженим білявим волоссям. Навіть коли вона говорила тихо, її голос можна було почути серед будь-якого гамору. Франциска майже завжди висловлювала якісь думки, однак не з переконання, а з остраху, що інакше розмова здаватиметься пустою балаканиною. Якраз задзеленчав дзвоник. Франциска привітала хлопчика, ляснувши його по плечу, і коли він зник за шкільними ворітьми, сказала. «Я все знаю. Бруно щойно телефонував мені. Я сказала йому. Нарешті твоя Маріанна прокинулась. Ти теж такої думки? А в тебе це взагалі серйозно?» Жінка. «Зараз я не можу розмовляти, Франциско». Вчителька, уже заходячи до школи, гукнула. «Після уроків зустрінемось у кав'ярні. Я так хвилююся». Жінка вийшла з пакунками з магазину господарчих товарів, постояла біля м'ясної крамниці, перейшла на стоянку перед торговельним центром містечка і поставила важкі сумки у багажник свого «Фольксвагена». У неї залишилося ще трохи часу, і вона пройшлась великим горбистим парком повз замерзлі ставки, де походжали по кризі кілька качок. Їй захотілося десь посидіти, однак сидіння з усіх лав були зняті на зиму. Отож вона і далі стояла, дивлячись на вкрите хмарами небо. Біля неї спинилося літнє подружжя і теж задивилося на небо. Вона зустрілася з Франциською в кав'ярні. Хлопчик сидів поруч і гортав комікс. Франциска показала на книжку і мовила. «Ця качка – єдиний з персонажів у таких книжечках, якого я терплю в своєму класі. Я навіть вимагаю читати про її сумні пригоди. На прикладі цієї птахи, якій доводиться дедалі скрутніше, діти довідуються про форми буття більше, ніж взагалі зможуть будь-коли довідатися від своїх батька і матері. Бо тутешні земля та домовласники не живуть, а лише наслідують те життя, яке бачать на екранах телевізорів». Хлопчик з книжкою в руках і жінка перезирнулися. Франциска спитала. «А що ти тепер сама робитимеш?» Жінка. «Сидітиму вдома і не знатиму, що робити». Франциска. «Ні, серйозно. У тебе є хтось інший?» Жінка похитала головою. Франциска. «А ти подумала про те, на що ви обоє житимете?» Жінка. «Ні, але мені дуже хотілося б знов узятися за переклад. Коли я пішла з видавництва, директор сказав, що нарешті я матиму змогу не тільки укладати угоди з іноземцями, бо це був мій службовий обов'язок, а й перекладати справжні книжки. І відтоді він багато разів робив мені пропозиції». Франциска.